እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون أزيكم التفتهم فقرة سمعتي حاوكم تيدروس تسفاي مستيك نشاني على ما يوداويت أب سفرانا تراقبنا لنا اسخاتكم دماء أب سفرهم كتلو تسفا بمقبار نايلو ما عانت مدبنا كنجمرينا أب زحالة فقزي أوسا سدا تابوت اقزي عبير انتاي كمسل كمزلو نايمو داتا تقزي أب زهولكو 14 تحمشة بمنبابينا مدبنا عاتنا نيرنا داويت كم زتقاقينا انر إذا لنا أقو اسكنا من أي لما عانتي مدبنا نزام المرزي أبو مسمع كنسا كرينا أجزي عبير ستمسكنا يقو
Oh, it's a beautiful sweet heart.
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንዘማራይ ወናት ዘለው እግዚአብሔር ይባረክ ንጸሊ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና በወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሐቅን በመንፈስን ክትመለክ ዝግባአካ አምላክና በሰዓት ዘድማ እግዚአብሔር አምላክና ደስ ይሉና አብቀድሚያካ ክንከውን አብቀድሚያካ ድማ እግዚአብሔር ክንረአ ካብ አፍካ ድማ ሐቅ ክንቀበል ስርዓታ ድማ ንእግዚአብሔር ክንወስድ መምርሕ ድማ ንእግዚአብሔር ክትነግረና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸሊ ኣሎና ሎሚ እውን ከም ቀደም ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ማንም ሰብ ጥፍኣ ዘይትደሊ ኣምላኽ ነታን ከይንጠፍእ ሕጂ እውን ኣብ ማኣድኻ ኣኻኺብካና ኣለኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና በዚ መዓልቲ እዚ እውን ንዓና ዝንገር ንዓና ዝምሃር ንዓና ዝኸውን ሓሳብን ምኽርን ስለ ዘሎካ ነዚ ሒዝካ ድማ ኣኪብካና ስለ ዘሎካ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሓሳብካ ብዘይ ምክልካል ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ክበፅሕ ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈት ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ዘህብልቁ 415 ከምዚ ይብል ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ታቦት እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝሃቦ ሕጊ ኣሮንን ደቁን ምኽዳን መቕደስን ኩሉ ኣቕሑ መቕደስን ምስ ፈጸሙ እቲ ሰፈር ድማ ምዝነቅል ድሕርዚ ደቂ ቀሓት ክጸሩ ይምፁ ከይሞቱ ግና ነቲ ቅዱስ ነገር ኣይተንኪይዎ ናይ ድንኳን ምርኻብ ጾር ደቂ ቀሓት እዚኡ ይብል ዘህልቁ 4:15 እቲ ታቦት ኣብ ሰረገላ ክትፀዓን ኣይገብኦን እዩ ኣብ መንኩብ ሰባት እዩ ክፅወር ዘለዎ ንምንታይ ምኽንያቱ እቲ ታቦት ንክርስቶስ እዩ ዘመልክት ሎም እውን ንሱ ብሰባት ይኽፅወር ዘለዎ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፂኻ ዝስራሕ ስራሕ ዋጋ ይኽፍል እዩ እቲ ተልእኾ ኣብ መንኩምና ክፀሮ እዩ ተዋሂብና ስለዚ በቲ ዝተነግረና መንገዲ ክንከይድ እዩ ዝግባአና ጳውሎስ ከምዚ ይብል ነፍሲ ወከፍ ጸጸሩ ክጸውር እዩ ይብል ገላትያ 4:5 ብኻልእ ኣዘራርባ መንኮምና ንሸኽሚ ናይቲ ወንጌል ናብቲ ዓንኬል ናይቲ ሸኽሚ ከነቕርቦ ይግባአና እዩ ኣምላኽ ንወንጌሉ ኣብ ሰማይ ኣይጻሕፎን እዩ በቲ ውሉዱ ገይሩኡ ከመሓላልፎ ዝደሊ ቀጺልና ክንረ ከለና ኣብ ቀዳማይ ዜና መቕዲና ዘለና ምዕራፍ 13:8 ዳዊት ብዘለው እስራኤል ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዅላ ሓይሎም ብመዝሙራትን ብበገናን ብመሰንቆን ብኸበሮም ብጸናጽልን ብመልኸታትን ይጻወቱ ነበሩ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 13:8 ዳዊት መሳርሒ ሙዚቃ ዝጻወት እዩ ነይሩ እዚ ድማ ናይ ሓጐስ ምልክት እዩ ሃንደበት ግን እዚ ዅሉ ሓጐስ ጠጠው ኢሉ ቀጺልና ንርአዮ ኣብ ዓውዲ ኺዶን ምስ መጹ ግና እቶም ኣብዑር ስለ ዝፋነኑ ዑዛ ነቲ ታቦት ክሕዞ ኢሉ ዘርግሐ ሽዑ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብ ዑዛ ነደደ ኢዱ ናብቲ ታቦት ስለ ዝዘርግሐ ኸዓ ቀዘፎ እሞ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞተ ይብለና ቐዳማይ ዜና መዋእል 13:9-10 እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ ምኽንያቱ ብጉጉይ መንገዲ ስለ ዘተግበርዎ እዩ እቲ ቕኑዕ ምስክርነት ኣይኮኑን ዝህቡ ዘለዉ ምናልባት ገለ ሰብ ኢዱ ዘርጊሑ ብመሓዙ ጥራይ ክቕዘፍ ከቢድ እዩ ጌጋ እኳ እንተኾነ ክሳብ ምቕዛፍ ዘብጽሕ ግን እንታይ ነይሩ ክብል ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን መጀመርያ ክንርድኦ ዝግባአና ኣብ ክንዲ ኣብ መንኩቦም ዝስከምዎ ኣብ ሰረገላዮም ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ካልኣይ ድማ እቲ ታቦት ናይ ዑዛ ደገፍ ኣይደልይን እዩ ሎሚ ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ዘይከውን ቦታ ኣእዳቦም ዝሕውሱ ሰባት ኣለዉ በዚ ድማ ንስራሕ ኣምላኽ ከተዓናቕፉ እዮም ዝረአዩ ብዙሓት ንጽቡቕ ሓሲቦም ብዙሕ ነገር ዘበላሽዉ ከም ኣብነት ክነምጽእ ምኽኣልና ብመንገዲቲ ኣምላኽ ዝደልዩ ኣይኮኑን ዝገብርዎ ከም ውፅኢቱ ድማ በረኸት ኣይመጽእን ኣብዚ እንሪኦ ዘሎና ታሪኽ እቲ ብዘይግቡእ መንገዲ ታቦት ዝሓዘ ሰብ ከም ዝተቐዝፈ ኢና ንርኢ ዘሎና እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይኹን። ዳዊት ድማ እግዚአብሔር ንዑዛ ስለዘሰበሮ ቡጋሂ ሐረረሞ ነታቦታቲአ ከምቲ ክሳብ ሎም ማዓልቲ ዘሎ ጠረጽ ዑዛ ኢሉ ሰማያ ይብለና ቀዳማይ ዜና ሞኣል 13 ፍቕድ 1 ዳዊት በዚ ኣይተሓጐሰን ልክዕ ከምቲ ንዓናን ንኻልኦትን ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ክብል ዝኽእል ሰብ ክስምዖ ዝኽእል ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕዎ። ቀጺልና ንርአ ዳዊት ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ንኣምላኽ ፈሪሁ ታቦት ኣምላኽ ከመይ ገይረ ናባይ ከም ጾኦ በለ ይብል ቀዳማይ ዜና ሞኣል 13 ፍቕዲ 12 ዝኾነ ነገር ብናትና መንገዲ ጀሚርና ከይተዓወተ ምስ ተረፈ ድሓር ንኣምላኽ ዝወቐስናሉ ክንደይ ሳዕ ይኸውን እዚ ንኣምላኽ ከመይ ኢሉ ክገብሮ ይኽእል ንብል ክንገብሮ ኸለና ብመንገዲ ኣምላኽ ንገብሮ ዳዊት እውን ኣብ መወዳእታ ክገብሮ ዘለዎ ንሱ እዩ ነይሩ። ቀጺልና ክንረ ኸለና ስለዚ ድማ ዳዊት ነቲ ታቦት ናብ ቤት ዖቤድ ኤዶም ጌታዊ ኣእተዎ እምበር ናብ ከተማ ዳዊት ኣያግዓዞን እቲ ታቦት ኣምላኽ ከዓ ምስ ቤት ዖቤድ ኤዶም ኣብ ቤቱ ሰለስተ ወርሒ ተቐመጠ። እግዚኣብሔር ድማ እኒቤት ዖቤድ ኤዶም ንዅሉ ዘለዎን ባረኾ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 13 ካብ 13 ስጋብ 14 ክንርኢ ከሎና እዚ ጥቕሲ ነዛ ምዕራፍ እየ ድምድማ። ኣብዚ ግዜ እዚ ታቦት ናብ ኢየሩሳሌም ኣይክመፅን እዩ። እቲ ታቦት ዘእቶዎ ቤት ይባረኽ ኣሎ። ዳዊት ግን ናብ ካልእ ስፍራ ዋኒኑ ከይዱሎ። ቀጺልና እስከ ሃብቲ ናይ ንጉሥ ዳዊት ክንርኢ ኢና። ኣብ ምዕራፍ 14 ኣምላኽ ንዳዊት ክህብትሞን ኣብ ኵሉ ቦታ ድማ ውሪን ፍሉጡን ክገብሮን ጀሚሩ ነይሩ። ሒራም ንጉሥ ጢሮስ ድማ ንዳዊት ቤት ክሰርሓሉ ልኡኻትን ኦምፅሕድን ነደቕትን ጨረብትን ሰደደሉ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 14 ፍቕድ 1 ሒራም ዳዊትን ኣዝዮም ዝፋቐሩ የዕሩኽ ነበሩ። ሒራም ንዳዊት ኣዝዩ ከም ዘኽብሮ ኣብ ካልእ እውን ኣንቢብና ኣሎና። ኣብ መጀመርያ ንግስነቱ ሒራም ቤተ መንግስቲ ክሰርሓሉ እንደልዩ። ዳዊት ከዓ እግዚኣብሔር ምእንቲ ህዝቡ እስራኤል ኢሉ ነታ መንግስቱ እምብዛ ልዕል ኣቢሉሉ ነበረ እሞ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉሥ ገይሩ ከም ዝጸውዖ ኣስተውዓለ። ዳዊት ድማ መሊሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ካልኦት ኣንስቲ እወሰደ እሞ ዳዊት ወሲኹ ኣወዳትን ኣዋልድን ወለደ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 14 ካብ 2 ስጋብ 3 ክንርኢ ከለና እዚ ምናልባት ኣምላኽ ዝደገፎ ክመስለና ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ኣይደገፎን። ታሪኽን ፍጻሜታትን ስለ ዝኾነ እዩ ዝነግረና ዘሎ እምበር ኣምላኽ ስለ ዝደገፎ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ኸማን እዚ ዳዊት ዝገብሮ ኣምላኽ ዘይደገፎ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ሕይወቱ ስቓይን ቃንዛን ክፈጥረሉ ንርኢና። ቀደም ፍልስጥኤማውያን ዳዊት ምስኦም ዝኾነ እዩ ዝመስሎም ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 27 ሕጂ ግን ናብ ህዝቡ ተመሊሱ ኣብ ርእሲኡ ድማ ንጉሥ ኰይኑኣሎ። ስለዚ ፍልስጥኤማውያን ዘይተጸበይዎ ነገር ስለ ዝኾነ ክሕዝዎ ወፂኦም። ቀጺልና ንርአ እቶም ፍልስጥኤማውያን ከዓ ናብቲ ለሰረፋይም ኣትዮም ኣብኡ ይወሩ ነበሩ። ዳዊት ድማ ንኣምላኽ ንፍልስጥኤማውያን ክድይቦምሲ ኣብ ኢደይዶ ትህበኒኢኻ ኢሉ ሓተቶ። እግዚኣብሔር ከዓ ንኣታቶም ኣብ ኢድካ ክህበካ እሞ ደይቦም በሎ። ናብ በዓል ጰራጺም ደየቡ። ዳዊት ከዓ ኣብ ኣሰዓሮም ዳዊት ድማ ማይ ከም ዝብተን ኣምላኽ ንጸላእተይ ብኢደ ይበተኖም በለ። ስለዚ ስምታ ቦታ እቲኣ በዓል ጰራጺም ኣውፃ ኣላ። ኣብኣ ድማ ንኣማልኽቶም ሓደጉ። ዳዊት ኣዚዙ ከዓ ብሓዊ ኣንደድዎም ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 14 ካብ 9 ስጋብ 12 እዚ ናይ ዳዊት ዓብዪ ዓወት ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያን እዩ። ቅድሚ ሕጂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያን ብዙሕ ዓወታት ተጐናጺፋ ኣይትፈልጥን እያ። ቀጺልና ንርአ እቶም ፍልስጥኤማውያን ግና ከም ብሓድሽ ኣብቲ ለሰወረሩ። ዳዊት ድማ መሊሱ ንኣምላኽ ሓተቶ፣ ኣምላኽ ከዓ መለሰሉ። ብድሕሪኦም ኣይትደይብ ካባታቶም ደኣ ዙር እሞ ኣብ መንጽር እቲ ሰጋሉ እተዎም ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 14 ካብ 13 ስጋብ 14 ዳዊት ፍልስጥኤማውያን ምስ መጽውቖ ቅድሚ ሕጂ ተዓዊተ ኢሉ ስቕ ኢሉ ኣይወፀን። ንኣምላኽ እንደ ገና ሓቲትዎ፣ ንኣምላኽ ድማ ከኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ ሓቲትዎ። በዚ መንገዲ እዚ ዳዊት ተዓዊቱ። ብዙሓት ክርስትያናት ንኣምላኽ ዝኣምኑ ዘለዉ መሲልዎም ንኣምላኽ ይፍትንዎ። ኣብ ሓደ ጉዳይ ህሩግ ኢሎም ይኣትዉ እሞ ኣምላኽ ክሕግዞም ይጽበዩ መልሲ ኸይረኸቡ ድማ ይተርፉ። እዚ ንኣምላኽ ምእማን ዘይኮነስ ግምት እዩ። ኣምላኽ ከዓ ዝሰመሮ ክሓስቡ ዘኽእሎም ነገር እንታይ ኮነ ኸውን ኣምላኽ ርድኢ ዘለዎ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ክህልወና ይደሊ። ንመሪሕነቱ ክንጸባበ እዩ ዝደልየና። ኩሉ እምነት ዝብልዎ እምነት ኣይኮነን። በዚ መንገዲ እዚ እምነቶም ዘጥፍኡ ብዙሓት ሰባት እዮም። ካብ እምነት ዘንቢሎም ናብ ዓለም ድማ ይኸዱ። ኣሕዋተይ ርግጽ እዩ ንኣምላኽ ክንኣምኖ ይግባአና። እቲ ንኸዱ ኣንፈት ግን ካብኡ ከምዚ ዝተቐበልና ክነረጋግጽ ይግባአና። ኣብ ገለ እዋን ክንዋጋእ ይግባአና፣ ኣብ ገለ እዋን ድማ ክነልግስ ይግባአና። ቀጺልና ንርአ ክኸውን ድማ እዩ ኣብቲ ኣራእ ሰጋሉ ናይ ዝረግጽ ደሃይ ምስ ሰማዕካ ኣምላኽ ነቲ ሰራዊት ፍልስጥኤማውያን ክወቕዖ ቅድሚኻ ወፂኡ እሞ ሽዑን ውግእ ውፃእ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 14 ፍቕድ 15። ሓደ ግዜ ንሓደ ጓሳ ማሕበር ሓደ ኣገልጋሊ ናብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተዓደመን ከይዱ ከም ዘገልግልን ይነግረሞ። እቲ ጓሳ ማሕበር ነቲ ነቲ ኣገልጋሊ ዝኸዳ ዘሎ ማሕበር ኩነታታት ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈለጥ ኣብቲ ኣርኣስ ሰጋሉ ናይ ዝረግጽ ደሃይ ከይሰማዕካ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይትኽይድ ኢልዎ። ሓደ ሓደ ግዜ ንኣምላኽ እንጽበየሉ ዝግብአና ኩነታት ኣሎ። ኣምላኽ ምልክት ክህበና ዕድል ክንህቦ ይግብአና እዩ። ኣምላኽ ከይመርሓና ስጉምቲ ምውሳድ እምነት ዘይኮነ ንኣምላኽ ምፍታን ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀጺልና ንርአይ ዳዊት ከዓ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ገበረ። ነቲ ሰራዊት ፍልስጥኤማውያን ካብ ጊብዖን ክሳብ ጌዘር ሰዓርዎም። ወረ ዳዊት ከዓ ኣብ ኵለን ሃገራት ወፀ፣ እግዚኣብሔር ድማ ብዛዕባኡ ፍርሃት ኣብ ልዕሊ ዅሎም ኣሕዛብ ገበሮ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 14 ካብ 16 ስጋብ 17። በዚ ድማ ኢና ንዳዊት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዓለም እንብሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ መንግስቱ ካብቶም ዝዓብያ መንግስታት ሓደ መንግስቲ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ምዝ ሰብ እዙ ድማ ዝነበረ እዛ ንእሽተይ መሬት ዘለዋ መንግስቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ልዕሊ ሓያን ዓለም ኮይና ነይራ። እዚ ጋሻ ነገር ክኾነና ኣይግብኦን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ታሪኽ ቤኒስ እትበሃል ከተማ እውን ንዓለም ሙሉእ ትገዝኣሉ ዝነበረት ግዜ ነይሩ እዩ። ስለዚ ከም እስራኤል ዝኣመሰለት ንእሽተይ ዓዲ ልዕሊ ሓያል ክትከውን ዘገርም ኣይኮነን። ናይዚ ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ጥቕሲ ክልተ ነጊሩና ኣሎ። ዳዊት ከዓ እግዚኣብሔር ምእንቲ ህዝቡ እስራኤል ኢሉ ነታ መንግስቱ እምብዛ ልዕል ኣቢሉሉ ነበረ እሞ ይብለና ጥቕሲ 17። ኣምላኽ ኣብ ኵሎም ህዝብታት ፍርሃት ኣውዲቑሎም ነይሩ። ንዳዊት ናብ ውግእ ዓለም ክመርሕ ዝገበሮ ድማ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ነይሩ። ከምቲ እንሪኦ ዘለና ምዕራፍ 13 ስጋብ 16 ኣብ ዳዊትን ኣብ ታቦትን ዘድሓበ እዩ። እዚ ድማ ምምጻእ ታቦት ናብ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ። እዚ ምዕራፋት እዚ ዳዊት ምስ ከባቢኡ ዝገበሮ ፖለቲካዊ ስምምዕ፣ እተፈራረሞ ውዕላት፣ ዝተዋግኦ ውግኣት ብሓፈሻ ልክዕ ከምዚ ኣብ ዜና እንሰምዖ ዓይነት ንጥፈታት መንግስቲ ክነግረና ይኽእል ነይሩ። ኣብ ክንድኡ ግን ምምጻእ ታቦት ናብ ኢየሩሳሌም እዩ ዝነግረና ዘሎ። ኣብዚ ንዓና ትምህርቲ ኣለዎ። ኣብ ኣምላኽ እቲ ኣገዳሲ ነገር እንታይ ምዃኑ እይነግረና። ሎሚ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳን ካልእ ነገራትን ኢና እንሰምዕ ዘሎና። ኣምላኽ ኣብ ግዜና ዘሎ ዜናታት ዘለዎ ኣራኣያ ከመይ ይመስለኩም? እቲ ፍሉይ ጠመተ ናይ ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ ዜናታት እንሰምዖ ዶ ይኸውን? ኣምላኽ ኣብ ኣምልኾ ናይ ህዝቡ ከም ዝግደስ ካብዚ ናይ ዳዊት ንጥፈታት ንመሃር ኢና። እቲ ታቦት ማእከል ኣምልኾ እስራኤላውያን እዩ ነይሩ። ኣምልኾ ዘተኰር ድማ ኣብኡ እዩ ዝነበረ። ታሪኽ ከም ዝነግረና ኵላትና ኣብ ዝሓልፍ ነገር ኢና እነተኰር። ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ናፖልዮን ቤተ መንግስቲ ብዙሕ ስራሕ ይካየድ ነይሩ። ሕጂ ግን ታሪኻዊ ቦታ ኮይኑ ተሪፉ ኣሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣምላኽ ኣገዳሲ ዝብሎ ነገር ምፍላጥ ምርዳእን ከመይ ጽቡቕ ይመስለኩም? ካልእ ሕቶ ድማ ይለዓል እዩ። ኣብቲ መቕደስ እንታይ ተፈጺሙ? ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ትሕዝቶ ቤት መቕደስ ኣይነግረናን እዩ። ድንኳን ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና። ኣምላኽ ኣተኵሮ ዝሃቦ ነቲ ማሕደሩ ዝኾነ ታቦት እዩ። ምኽንያቱ ኣምላኽ ንህዝቡ ዝረኽበሉ መተዓረቂ ነይሩ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣገዳሲ ነገር ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምሕረት እንረኽበሉ ቦታ ምርኻብ እዩ። ኩላትና ምሕረት ኣምላኽ የድልየና እዩ። ኣምላኽ ሎም እውን ምሕረቱ ከብዝሕ ድልው እዩ። ምኽንያቱ መተዓረብኦታ ኣዳሊና ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከዚ ሓሳብ እዚ ንርአዮ፣ ኣቱም ደቀየ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ሓደ እኳ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣሎና፣ ንሱ የሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቕ እዩ። ንሱ ድማ ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ እዩ። ብናይ ሓጢኣት ኵሉ ዓለም ድማ እምበር ብናይ ሓጢኣትና ጥራይ ኣይኮነን ይብል ቀዳማይ ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ክነንብብ ከሎና። ሕድገት ሓጢኣትና እንረክብ ካብ ክርስቶስ እዩ። እቲ ወሳኒ ነገር እዚ እዩ። ኣብዚ ዓለም ብዜና እንሰምዖ ወሳኒ ነገር ኣይኮነን። እዚ እዩ ንኣምላኽ ኣገዳሲ ወሳኒ ነገር። ነገሥታት ዘሕልፍዎ ውሳኔታት ኣይኮነን። እቲ ቐንዲ ነገር ውሳኔታት ምስ ኣምላኽ ውሳኔ ክሰማምዑ ከለዉ እዩ። ከም ዝረአናዮ ዳዊት ታቦት ናብ ኢየሩሳሌም ንምምጻእ ፈተነ ኣካይድ እዩ፣ ግን ብጉጉይ መንገዲ እዩ ተግባራዊ ክገብሮ ፈቲኑ። እቲ ቕኑዕ ኣተገባብራ ግን ሌዋውያን ክሰምዕዎ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣሕዋተይ፣ ኣብ ዘመንና ቃል ኣምላኽ ምዝርጋሕ ቀሊል ነገር ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ግን ናይ ቃል ኣምላኽ ዕዮ ከም መዘናጊዒ ወይ ከም ቀሊል ነገር ይርእይዎ። ንኣምላኽ ክንእዘዝ ክንጅምር ከሎና ኩነታት ዘሐጉሱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ቀሊል መንገዲ ኣይኮነን። ሕዝቢ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ክዝርግሑ ኣለዎም። እምነት ካብ ምስማዕ እዩ፣ ምስማዕ ድማ በኣል ክርስቶስ እዩ ይብል ሮሜ 10 ፍቕድ 17። ቃል ክንእውጅ ከሎና እግዚኣብሔር ንቓሉ ይባርኽ። ሰባት ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ከለዉ ጳውሎስ ብዘይ ሰባኽኸ ኸመይ ገይሮም ክሰምዑ እዩ ዝብል። ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፉ ዕሽነት እዩ፣ ንዓና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ምዕራፍ 18። ብመንገዲ ሰባት ወንጌል ክሰምዑ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ። ከባቢና ክንርኢ ከሎና ዕረፍቲ ምስኣን ኢና ንርኢ። ንቓል ኣምላኽ እምንቲ ኮይና ዘይተረክበት ቤተ ክርስቲያን ከም ካልኦት ዓለማውያን ትካላት ዓቕሚ ዘይብላን ዝደቀሰትን ምትሳእ ዝተሰኣናን እያ። መፍትሒ ክኾነና ዝኽእል ወንጌል ብምሉእ ሓይሊ ክስበኽ ከሎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ። ነቲ ኣምላኽ ትኩረት ዝህቦ ነገር ንሕና ድማ ፍሉይ ጠመተ ኽንቦ ይግባአና። ዳዊት ካብ ዝሓለፎ ጌጋ ተማሂሩ እዩ። ካብ ቅድሚኡ ዝበለጸ ርድኢት ብዛዕባ እቲ ታቦት ክህልዎ ክኢሉ እዩ። ዳዊት ድማ ኣብታ ከተማ ዳዊት ንርእሱ ኣባይ ትሰርሐ ነቲ ታቦት ኣምላኽ ዝኸውን ቦታ ኣዳልዩ ኸዓ ንኡ ድንኳን ተኸለሉ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ፍቕድ 1። ሕጂ ዳዊት ነቲ ታቦት ብቕኑዕ መንገዲ ምንቅስቓስ ተማሂሩ ኣሎ። ሽዑ ዳዊት ንታቦት ኣምላኽ ክጸሩ ኣብ ቅድሚኦም ንሓዋሩ ከገልግሉ እግዚኣብሔር ንለዋውያን ሓሪዎም እሞ ስለዚ ንሳቶም እምበር ካልእ ሰብ ንታቦት ኣምላኽ ኣይጹር በለ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ፍቕዲ 2 ክንርኢ ከሎና። ዳዊት ንምንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ብቕኑዕ መንገዲ ከተግብሮ ዘይተማሃረ? ንምንታይ ካብ ጌግኡ ክሳብ ዝመሃር ተጸቢዩ? ብዙሕ ጊዜ ኣብ ወሰን ጸግዒ ኮይንና ከምዚ እንተ ዝኸውን እናበልና ርእቶ ንህብ ኢና፣ እንተኾነ ግን ንሕና ንባዕልና ኣብ ተግባር ክንጋግ ኢና እንረአ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዳዊት ከዓ ንታቦት እግዚኣብሔር ናብታ ዘሳና ደውሉ ቦታ ምእንቲ ኸደይቦ ንብዘሎ እስራኤል ኣብ ኢየሩሳሌም ኣከቦ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 3። ታቦት ቅድሚ ምምጽኡ ኩሉ እስራኤል ብሓደ ኽእከብ ከም ዘለዎ ሓሲቡ። ሕጂ ዳዊት ነቲ ታቦት ብኸመይ ዝበለ መንገዲ ከንቀሳቕሶ ኸም ዘለዎ ዘተማሃረ ይመስል። ዳዊት ድማ ንደቂ ኣሮን ንለዋውያንን ኣከቦም ቀዳማይ ዜና መዋዕል 15 ፍቕዲ 4። ንመራሕቲ ናይቲ ህዝቢ ኣኪቡ ድማ ነፍሲ ወከፍ መራሒ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ መምርሒ ሂብዎም ማለት እዩ። ዳዊት ድማ ንጻዶቕን ኣብያታርን እቶም ካህናት ነቶም ሌዋውያን ኡራኤልን ዓዛያን ዩኤልን ሸማዕያን ኤሊኤልን ኣሚናዳብን ናብኡ ጸውዖም። ንኣታቶም ድማ በሎም፣ ንስኻትኩም ኣራእስ መማይ ቤት ኣቦታት ሌዋውያን ኢኹም። በቲ ቐዳማይ ጊዜ ንስኻትኩም ስለ ዘይጸወርኩም ከምቲ ስርዓት ጌርና ኸዓ ስለ ዘይደለናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓደ ምስባር ኣባና ገበረ። سلزي نتتابوت اكزيابير عملاخ اسرائيل نابتنو الى زسانا دخلو بوتا كتديبو نسخاتكم احواتكم انتقدسو كم زبالهم عب قداماي زينا موال عصرتو حموشة قاب عصرتو حدس قاب عصر سلسة نرئي داويت نتتابو سفرة عدل عديلو اتالك عبوتا عبين مخاناقن زفلت نقري اللن من هالبات عب عودي ارناندو يقوون كم زفلت ازبوتا عمت سعي مقدس نخخوون داويت وسينو نيرو እዚ ቦታ አብ ከረን ሞሪያ ዝርከብ ኮይኑ አብርሃም ንይስሐቅ ንመስዋዕቲ ኢሉ ዘቀረበሉ ቦታ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና ናይ ከረን ሰንሰለት ናይ ኢየሩሳሌም ናይ ጎልጎልታን ከረን አቋርጭ እዩ ዝሓልፍ ጎልጎልታ ድማ ንጎይታ የሱስ እተሰቅለሉ ስፍራ ምዃኑ ንዝክር ኢና ስለዚ ዳዊት ነቲ ታቦት ዘዳልወሉ ስፍራ ኣብዚ ከረን ሞሪያ ከይኮነ ኣይተርፍን ኢለ ይሓስብ ከም ንዝክሮ ዳዊት ብሞት ዖዛ ሓዚኑ ነይሩ ድሒሩ ግን እቲ ጌጋ እናቱ ምዃኑ ተረዲኡ ንስሓውን ኣትዩ እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ነይሩ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምለይቲ
ቃንካም ዓርወለላ ከናፍርካ ፍልጠትን ጥብጥፍን ቤት እዩ ዘንበብብ ኣብ እግርኻ ኾፊል ንኻልካ ምግብ ፍልጠትክና ፍርካ ውሽተ ይጸግብ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተባረኽ ተባረኽ ወይታይ ተባረኽ ተባረኽ ሁሉ ስሕየን ጥብጥብ መገዲ ዘለዓለም ይሕብር የመልክ ካብቲ ዝንጥበ ናበላዕኩ ኣስር ኣስርካ እኮይ ኣለኹ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተባረኽ ተባረኽ ወይታይ ተባረኽ ተባረኽ ብብርሃንካ ብርሃን ርእ ኣለኹ ካብ ጸልማት ውፅእ እጐሳለኹ ሓቂ ምዃኑ ርእየ ርእዩ ህይወተይትዒመዮ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።